Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Татарстан түрәләре татар әдәбияты теле өчен борчылып яңа шура булып оешкан. Яңа комиссия ничек эшләячәге әлегә караңгы, әмма белгечләр моңа шикләнеп карый. Шурага туплану мәҗбүр түгел дип әйтә. Иске шәһәрдә Кырым татар, Карачай һәм Кавказ халыклары җәмгыятьләренең уртак җыены узды. Башкортстанның Күгәрчен районында уларда халык җәй айларында хәмер сатмауны сораган. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков күрсәтмәсе белән татар әдәбиятын һәм әдәби телне таныту, Русиянең милли әдәбиятлар антологиясен чыгару өчен яхшы тәрҗемә әсәрләр әзерләүче комиссия төзелде. Бу комиссиягә 17 кеше кергән, күпчелеге түрәләр. Мисал өчен Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин рәислек иткән комиссиядә Татмеди башлыгы Айрат Зарипов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Казан федераль университетының филология институты директоры Рәдиф Җәмәлетдинов, милли китапхана директоры Сөембикә Җиһаншина, китап нәшрияты директоры Илдар Сәгъдәтшин бар. Исемлектә Казан утлары һәм Иде журналы вәкилләре, язучылар берлеге җитәкчесе һәм галимнәр дә бар. Милли әдәбиятны таныту дигән максат куелса да, шура исемлегенә бер генә пиар белгече дә кермәгән. Милли әдәбиятны башка телләргә тәрҗемә итеп, татарны таныту өчен башкару турында сүзләр күптән йөри, бюджеттан саллыгын акчалар да бүленә. Әлегә кадәр булган оешмалар бу эшне җиренә җиткереп башкарып алмауына нәрсә комачаулый, нинди әсәрләр тәрҗемә ителәчәк, кайсы авторларга өстенлек биреләчәк. Бу шураның эшчәнлеген нидән гыйбарәт булачак? Азатлык белгечләр фикерен белдәште. Идар Халиков тарафыннан яңа шурага исемлек имзаланган вакытта язучы Тукай бүләге әсәр Каил Зайдулланың Төркиядә Ак япончалы карт китабы дөнья күрде. Баксаң, язучы үзенең әсәрләреннән торган бу китапның әзерләнүе һәм басылуы турында бөтенләй белмәгән булган. Төркиягә барып кулына тоттыргач шаккаткан. Фәүзия Бәйрәмованың Төркиядә Күшем хан романы төрекчә чыгуы да минем әсәрләрем басылуда татар әдәбиятын танытуның бер адымы булып тора, ди язучы. Аркаил Зайдулла бу комиссиядә әдәбият белгечләре һәм язучылар күбрәк булырга тиеш иде дигән карашта. Бүген татар әдәбиятын башка телләргә тәрҗемә итеп таныту гына түгел, ә татар язучыларын татар телендә бастыруда җитди проблема булып тора. Зайдулла татар әдәбиятының бу ягыда игътибар сорый дип белдерә.
Комиссия төзелә икән, анда хәбәрдар кешеләр булырга тиеш. Инде түрәләренә аерып алып куеп, алар нәрсә белә менә? Безнең татар әдәбиятын тарихын белмиләр алар, бүгенгесен белмиләр. Кесәге турында фараз итәрмегә. Кесәкне фараз итәрдер, әлбәттә, теге татар теле әдәбиятына күчеп әйтә дигән. Ә болай теге тәрҗемә итәргә омтылу татар әдәбиятын күрсәтү дөньяга ул әлбәттә уңай күренеш, ләкин аның нәтиҗәсе нәгенә мин шикләнеп карыйм. Бу эш белән без инде, мәсәлән, 500 илләрендә бар даими рәвештә шөгыльләнә. Илчелектә үзләренең аерым бүлекләре бар. Францияның, мәсәлән, Франция Тышкы эшләр министры шәйләнәсе. Дөньяга таратылу, мәсәлән, исән, француздар. Әлеге шәйләтә аларның үзләренең эшләре бар, шул илдә француз әдәбияты, мәсәлән, пропагандалау, тәрҗемә итеп тарату. Францияның түгел, Англиянең дә, Кушмасафаның да шулай тату беләм мин.
Алар, димәк, бу илчелек бит инде аны үзе турдан-туры түгел, ә ниндер белгечләр, язучылар ниенә таяна торгандыр инде.
Әлбәттә шулай, әдәби тәнкыйтьчеләр, әдәбият белгечләре, язучылар үзләре. Сүздә юк, ә бу безнең теге, алар татар телендә белмиләр бит түбеше. Нинди һәм сөйләм телендә белмиләр түбеше. Монда бу шул комиссия төзеп, кайчандыр бәлки, мин алдан әйтә алмыйм, нинди ничек алар эшләрен башкарырлар, нинди яктан башкарырлар, ләкин моңа минем ышанычым азыр.
Күпмедер дәрәҗәдә акчада бүленәчәк бит инде бу, димәк, татар әдәбиятын һәм телне дөньяга таныту булгач, шулай ук антология өчен тәрҗемә әсәрләр әзерләү булгач, димәк, моның өчен Татарстан хөкүмәте акчада бирәчәк бу эш өчен. Үз якыннарын этәрү, инде тапталган брендларны дөньяга чыгарырга омтылыш ние булмасмы бу комиссиядан?
Яраткан үзләр якын иткән кешеләр бар дип уйлыйм мин, алар бүтән күрешә дигәндә татар мәгарәсеннән, татар мәдәниятеннән бик читтә торалар. мен билмейм десең айтканда келип жаңылышча. Алар гынанды тиги поводу не хаватырсын деп алмаган. Анда азгын кийим бар. Албетте анда жарибитер керек деген асы не адалет билишлерин жалсаңдар. Хам аңсуда бар. Ки һәр кем үзү турунда ойлойт. Анда керек те. Ләкин менә мәсәлән мин тәрҗемә түгәтү Катар телендә башкортында бар. Менә безнең чап янтылган Ұтылып баратылған, бірігінші бар, Бапишни, аны бүгін қазір кімдер оқиды, қайар шыққан, Абзал Шамов, Ибрахим Ғази, сән башқалар, сән башқалар. Аларыны әлі басқа татар түрінде де шығары керек, әнді тәржіме елі етіре керек, ең ебет әшерлерін. Онда нендер есеніп түріп,
Бу эшне язучылар берлеге үз кулына алыр идеме?
2 миллион тирәсен мәдәният министрлыгыннан былтырмы 3-нче елны мәшһүр тәрҗемә эшенә бирелде. Акча. Ләкин аны идарәгә чыгармадылар. Кем тәрҗемә итә, кемнәрне кайдан тәрҗемә итә, нинди телдән, татар телендәге язучыларны бүтән телләргә. Бу ни булып, теге рейтинг ни булып калды? Татар әдәбиятын тәрҗемә итеп, бүтән халыклар теленә тәрҗемә итеп, дөньяга тарату иң беренче булырга тиеш. Мәсәлән, безгә русчадан тәрҗемә итү дә кирәктер, бәлки, әдәбиятның әсәрләренә, әдәбиятның ролын киңәйтә торган нәрсә. Ләкин иң беренче планда үзебезнең әйбәт әсәрләрне бүтән телләргә тәрҗемә итәргә. Чөнки без рус теленә, мәсәлән, бит инде безнең күп татарның русча укый язарының кешесе юк. Ул инде беренче планда торган кеше түгел, мәсәлән, 20-нче, 30-нче, 50-нче елларда.
Татар әдәбиятын һәм әдәби телне Татарстанда таныту өчен аерым шурага йөкләү күрәсең чит илләр тәҗрибәсенә таянып эшләнгән. Авторда аның әсәре дә дохи булырга мөмкин, әмма аны популярлаштыруга көч салынмаса, зур максатларга ирешеп булмый. Әдәби әсәрләр яки аның нигезендә төшерелгән кинофильмнар аша тулы бер милләттә, дәүләттә таныла ала. Димәк, бу аерым дәүләтнең хөкүмәтенә дә файдалы. Мисал өчен, швед язучысы Стиг Ларсенның Аждаһа тамгалы кыз, девушка с татуировкой дракона әсәре күп телләргә тәрҗемә әйтелде. Аның нигезендә 2 кинофильм төшерелде. Әсәр укучыларда швед теленә, Швециягә карата зур кызыксыну яталды. Бу эш язучы һәм нәшрият казанышы гына түгел. Татарстан хөкүмәте җитәкчесе карары белән оешкан яңа шурадагы эшчәнлек өчен акчаның каян алынышыгы күрсәтелмәгән. Аерым финанслар каралачакмы? Әллә Татарстанда телләрне үстерү программасына салынган акча тотылачакмы? Бу ягы караңгы. Тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, укыгыз, языгыз. Азыгыз үз фикерләрегезне калдырыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның Күгәрчин районында җәй айларында аракы сатылмый. Бу хакта авыл халкы үзе сораган. Июньдә ураза ае белән генә чикләнмичә, кибетләр хәмерне июль-август айларына да сатмаячак. Бу җәйгә балаларның кайтуы белән бәйле. Тулырак әйтеп Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда башланып югалып калган акция Эскехез авылда тергезү юлларын эзләйләр. Күгәрчин районында авыл менән чикләнмәй, район кимәлендә ашыга охшаш сара турында игълан иттеләр. Унда бәхет аскысы дип аталган одайлы акция башланды. Уга ярашлы июнь-июль-август айларында район биләмәләрендә хәмер хату тыела. Тыела дигәстә фарман сыгарылмай, ул кибет хуҗаларына теләк-кәңәш формаһында еткерелә. Район хакимияте янындагы милләт һәм конфессияара мөнәсәбәтләр буенча комиссия ултырышында ошондай карар кабул ителгән. Акцияла катнашкан сауда нөктәләренә махсус билдә куела, эшкуарларга хәмер урынына милли эсемлекләр хатырга тәкъдим ителә дине Күгәрсен район хакимияте башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Баянов.
Район хакимияте янындагы комиссия булдырылган дидең. Милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр буенча комиссия ултырышы үтте. Мин үзем шул комиссияның җитәкчесемен. Һәм бу комиссияла инде безнең ямагать оешмалары районда бик әүдем эшләп киләләр һәм инде курултай башкорт районда яшәгән башкорттар курултай җитәкчесе халыктың шундый нәин йеткерде һәм инде безнең муллала күп кенә безнең имам хатиптардың һүзен йеткерде бу комиссияга. Былтыр гына без апрель айында бу айлык үткәргәйнек, анда айлыкка табан бер адым дигән акция булгайны. Бу акция бик сөйләнтәлегенә үткән, бик күп авылдарда, сыныпта кайбер сауда үзәкләре бу акцияга кушылып, спиртлы һәм алкогольле эчемлекләрне тыелып торып, хәтта безнең Гымагжа авыл советында караган бер авылда тулыһынча атудан тукталган бит инде. Шуннан соң быел инде бу ямагать оешмалары киренән бу инициативадан чыктылар һәм бу комиссияла каралды быел. былтыр бул үдәре генә оештырган булган, быел инде бидең бу комиссияга мөрәҗәгать итеп, бу комиссия аны агъзалары буны ратлап чыктылар һәм инде бит карар чыгардык. Тарайн территориясендә аяклыкка табан шундый бер зур гына акция оештырырга дип инде уның исемен дә уйлап таптык, харамдан котылу бәхет аскысы дигән район акцент кирәк дигән. Бу акцияны без уйлагандык башта алар безгә тәкъдим иткән бер айда гына, ошо урада июльгә Рамадан айында тыелып торырга дип, табан инде агынайлар коры бу эшкә кушылды һәм инде ул үзенең тәкъдимен индерде. Бу нейде акцияны 3 ай буе дәвам итәйек, 1 сентябрьгә тиклем. Дип инде чөнки балалар гейгә ялга бит инде күп кенә. Кала ердәреннән балалар киләләр, шундан соң безнең искелек көсәя балаларды алдагы адыралар дип инде шундыйрак бер үткәрергә, чөнки былтыр бер ай исендә күп кенә ата-әсәләр, күп кенә авыл халкы старсталары әйткәне күз дебет асылып китте, сынапта бу тыелган хиделде дип, шуңа күрә бу акцияның нәин таң тавышка куйгас бетәһле инде 3 айга худырга дигән тәкъдимде бетәһле раслап чыкты. Шуңа шундый бик масштабны эш алып башланды. Без аларга инде бу кәңәш формасында бүтәндә тәйярларга бит инде безнең иң беренче булып Кугарсин районына анда урнашкан Ялсы авыл биләмәһендә 6 авылында Ялсы авыл биләмәһенең тулыһынча спиртлы исемлекләрне сатып тыелу дигән закон инициативасы менә чыктылар алдагы халык. Ул әлеге вакытта курылтайда ята бит инде, депутаттар карарга тиештер. Әгәр ул ни булса, то безнең 6 авылда законлы рәвештә тыеласак. Ә башка авылларда әлеге вакытта без төрк тәкъдим итә алабыз бу комиссия. Бөтә эшкуардарга, сауда нөктәләренең җитәкчеләренә бу ошо акцияны катнашырга һәм инде хатырдан тыелып торырга дигән. Бу да кымыз, улар безнең районда күпләп итештерелә территориядә шундый нидерде нигә алырга инде. Хатуга һәм монда махсус без эмблема булдырдык. Бу акцияла ул бетәһле катнашмаска мөмкин, чөнки безнең Полушка, Магнит дигән магазиндар бар, улар федераль нидәвет инде, без аларга указывать итә алмыйбыз, шуңа күрә улар катнашмаган икән. Бу катнашкан акциялар, мәсәлән, ике магазин тора икән, берендә ул катнаша, аларга махсус эмблема булдырдык, улар үзләренең халыкка күренгән ердә аны унаштырырга тиеш. Һәм инде халыкка бу кәңәш итәбез, акциялар катнашкан сауда нөктәләрендә кайда эмблема бар, шунда хатмаган магазиндага теләктәшлек белдереп, хатып алучыларга инде шундый көнкөрүш кирәк яраклары, адык түлүктө тик шул магазиндарда гына хатып алырга дип кәңәш итәм. Һәр ким яшәгән районда ушулай итеп акцияга үз өлешен индерә ала.
Кугарсин районы хакимияте башлыгы урынбасары Рөстәм Баянов Айык район бәхет аскысы акциясе турында ошоларды һөйләне. Кугарсин районында айыклыкка бәйле киң күләмле саралар беренсегә оештырылмый. Былтыр төбәктә апрель аенда айыклыкка бер адым дигән акция узды. Ялсы дип аталган авыл биләмәһендә спиртлы исемлекләр һатылды, бөтенләй тыярга ниятләйләр. Айык авыл акциясе Башкортстанда бер нисә ел барып юкка сыккайны. 2 ел элек Иглин районы Миңетәр авылы ошо конкурста 200 мең сум акча алгайны. Һуңгарак авыл урамында эскеселәрне төшереп, кибеттә аракы һатылганды күрһәтеп, федераль каналдарның береһендә авылды көлкегә калдырдылар. Кырмыскалы районы Тауһыңгар авылы янында тәүге тапкыр уен дип аталган халык байрамы оештырыла. Байрам 2020 елда үтәсәк, бөтә дөнья фольклорыда халдынан Урал фест проектының бер өлеше булып тора. Әлеге проект Башкортстан башлыгының 9 миллион сумлык грантына лаек булган. Уен милли байрамында уғаттау, таш ырғытау, қыз қыу, көвек башқұрт халық ойындарын дірігеді қаралған. Қарау ғана түгіл, ошы бәйгелерді һәм ярыштарды қатнашырғалы мүмкін. Байрам барышында алақ милли ойын ойыштырыласақ, интерактив этнографик майдансықтар, мәселен, бүләктер әллеяғы, солық-солық майдансығы, башқұрт ейләуі, тирмәлер, халық кәсіптәрі көргәдімә ярминкәләре эшләйәсәк. Қунақтарды қымыз, қазылық менән һыйларға ниәтләйҙәр. Республика халық ижады үҙәгенең фольклор буйынса баш белгесе Гүлгөнә Баймырдина бул сараны Башкорт Олимпиадаһы менән сагыштырырга була тине. Милли байрамда халыкты үзенчәлекле һәм кызыклы уеннар көтә тине ул.
Борынгы башкорт йүгерүен тергедә йүгерек батыр исемле бәйге ул атсабы бара аттың янәшәһендә егеттәр йүгерәйен. Менә шундай бәйге бар, тагыла бар. Уғатты, таш ыргыты, таш табан дигән яңа уенды тергезергә уйлайбыз ул. Бию бәйгеһе инде. Мөһиме Учалы районының командасы менән Кырмыскалы районы арасында Элак уйыны буласак инде. Улар бер-береһе менен кем узмак ярышасактар. Егеттер Жегитовкада катнаша, Элакта. Бында райондардан килгән бию коллективлары Ишимбай, Мәләүез, Әбиәлил, Кырмыскал районының үзләре, Учалы районының бию коллективлары тем узмак ярышасактар. Бунан башка тарантастар ярышыла бар. Әйтәк, табунчик итеп әйтәбез, курыксулар. Менә уларның да ярышы буласак, гомумән бик кызыклы программа. Халык өчен һәм халык катнашсын өчен. Бу күрсәтү генә түгел, ә халык катнашы өчен үткәрелгән байрам.
Республика халык иҗаты үзәгенең фактлар буенча баш белгесе Гүлгәнә Баймырдина Кырмыскалы районында үтәсәк уен байрамын Башкорт Олимпиадаһы дип атана. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иске шәһәрнең Юнус Әмре институтында сөргән һәм миграция исемле конференциябызда Карачай милләтеннән булган алып баручы Офык Тузман Россия золымыннан зыян күргән 3 милләт вәкилләре берләшеп тарихи очрашуга җыелды диде. Кавказ халыклары җәмгыяте рәисе патша Русиясе чорыннан алып совет заманнарына кадәр милләтләргә каршы дәүләт сәясәте һәм хокуклары бозылуы турында сөйләде, тарихи һәм мәдәниятен аңлатты. Кырым татарларының сөргән фаҗигасы һәм хәзерге хәле турында мәҗлеснең Төркиядәге вәкиле Zafer Qoratay çıxış yasadı. Türkiyədən bu haqda tolıraq məlumat var.
Türkiyədə Ramazan ayı başlasa da Qırım Tatarlarının fəaliyyətləri toxtamay. Ramazanğa kirmədən son fəaliyyətlərdən bir tanəsi Ankara'da və ikincisi də Eskişehirdə idi. Eskişehirdə Rusiya tərəfindən mağdur etdirilən, repressiyaya uğrayan 3 xalq Üç halkın temsilcisi olgan cemiyetler beraber birinci kere bir organizasyon yaptılar. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti, Eskişehir Karaçay Malkar Cemiyeti ve Eskişehir Kafkasya Cemiyetleri beraber sürgün ve göç adlı bir konferansa tertiplediler. Eskişehir'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan konferansa 5 Eylül günü yapıldı. Açılışını Eskişehir'deki bu konferansiyonu tertipleyen 3 cemiyetin başkanları açtılar. Eskişehir'de sürgün ve köç adlı konferansiyonu alıp bargan, özü de bir Karaçay olgan Ufuk Tuzman, Eskişehir'de birinci kere Rusya tarafından represiyaya uğratılgan Kafkasya halklarının, Karaçay Malkar halklarının ve Kırım Tatarlarının cemiyetlerinin birinci kere böyle bir konferans yapmasının tarihi bir vakıa olganın bildirdi. Eskişehir'deki sürgün ve göç adlı konferansiyada Sefer Berzek, Kafkasya'da Çarlık Rusyası'ndan ve Sovyet devrinde devam etken Kafkas halklarına karşı represiyalarını anlattı ve Kafkas halklarının tarihi, onların medeniyetleri hakkında malumatlar verdi ve Sefer Berzek, Rusya'nın Kafkasya'nı işgal etkeni 1850'lerde büyük represiyalar yapkanın ve yüz binlerce Kafkas halkının Türkiye'ye köç etmeye mecbur taşlağanın ve bu sürgünlükte köç yollarında pek çok adamın rahmetli olganın bildirdi. Daha sonra Karaçay Malkarların hakkındaki malumatlarını da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölüğü Hocası Ufuk Baykul anlattı. Kırım Tatarlarının facialarında Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcisi Emel Kırım Vakfı'nın başkanı Zafer Karatay anlattı. Konferansiyanın sonunda Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı ve Özdevir Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt da bütün dünyada bu sürgünler ve soykırımların bu halklara, Kırım Tatarlarına, Kafkas halklarına yapılan bu soykırımlarının dünyaca kabul edilmesi için kolundan gelgen her bir yardımını yapacağını da bildirdi. Ramazan ayı başlamazdan Ankara'daki mühim bir faaliyette ötken hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti merkezinde açılan Kermes yardım kampanyasıydı. Bunda Kırım Tatar kadın kızlarının hazırlanganı çeşitli el işlemeleri, fesler, kalpaklar, yavluklar ve başka kıyımlıklar, başka hediyelik eşyalar bunda sergilendi ve satıldı. Bütün bunlarda elde edilen yardımlarını kelimesin açılışını yapkan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, bütün bundan elde edilen paralar ve yardımlarını Çongar'da Kıpçak'ta Kırım Tatar Bala Bahçesi kurmak için karışlanacağın, bu Bala Bahçesi kurmak için de yardım kampanyasında Ramazan ayı boyunca devam ettirileceğin bildirdi. Ankara Kırım Tatar Cemiyeti Umum Merkezi'ndeki bu faaliyet çerçevesinde de 2 gün boyunca yazıcı Serra Menakay'da özünün Alışta'dan Esken Yerler adlı kitabın gelgen okuyucularga imzaladı. Ramazan ayın bu faaliyetlerinin karşılagan Kırım Türkleri Medeniyet Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi kene Ramazan ayında Keçiören Belediyesi'nin tertipleyeni 7. Ramazan şenliklerin açılışının da iştirak etti. 8 İyun akşamı yapılgan bu açılış hakkında gazetalar Ankara'da Keçiören'de Kırım yerleri esti dep haberler yaptılar. Ankara'nın Keçiören semtindeki Kalaba şehir meydanında tertiplengen akşamga Kırım'dan kelgen sanatçılar, Kırım Tatar Cemiyeti'nin halk balalar ve yaşlar halk oyunları ansambilleri de öz sanatların icra ettiler. Hususan balaların oynaganı oyunlar kelgen insanlarını büyük bir zevk verdi, büyük bir keyifle seyrettiler. Kırım kültüründen izler taşıgan bu gecede sanatçılar Liza Zolotornaya, Feride Bulatova ve Rümeyse Ayda hem Ukrayna hem Kırım Tatar yırları yırladılar. Geceye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Aktan gayrı Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Deputatı Hüseyin Şahin, AK Parti Deputatları İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan, AK Parti Adana Deputatı Tamer Dağlı, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Stanislav Proşko, Kırım Tatar Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, Kosova Mamuşa Belediye Reisi Arif Butuç, Akyurt Belediye Başkanı, bütün Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri, siyasetçiler ve çok sayıda pek büyük bir halk kitlesi iştirak etti. Bu parlamentoda bu akşamın açılışını yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa, Kırım'a, Kırım Tatarlarına her daim yardım etmeye devam ettireceklerin, bu Kırım'ın Rus işgalini protesto etmek için ve buna karşı Kırım Tatarlarının yanında olanlarını göstermek için de bu seneki Ramazan ayı şenliklerin açılışın Kırım kültürünün başlatkanların bildirdi.
Türkiye'nin İskişehir şehrinde Yunus Emre İnstitutu'nda Sürgün hem Migrasiya isimli konferansı turunda Zafer Koratay'ını tanladık. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz.
Barlap koy, barlap koy.
Азаттық архивін таңдайсыз. Азаттыкна таңлагыз, укыгыз, азаттыкна корагыз, азаттыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге Казан вакыты менен кечке 7:00 чыгачак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.